วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567พวกเราก็ลากันค่อนข้างจะมากลองดูรายชื่อคร่าวๆก็ประมาณ20รูปถ้าเป็นวัดอื่นลากันขนาดนี้ก็ล่มจมไปแล้วอย่างดีที่ว่าพระของเราค่อนข้างจะมากว่าแต่ว่าจองเหรียญเสริมปัญญากันทันบ้างหรือเปล่าไอ้ตัวเล็กมักจะออกในเวลาที่เราไม่คิดว่าจะออกเมื่อวานนี้ก็ผมอนุภาพกำลังอยู่ในงานของวัดธรรมมงกุฎเขาทะลุส่วนวันนี้ก็กำลังอยู่ในงานศพของท่านวินเตพระลูกวัดหินแหลมว่าจะรู้ก็ไป20กว่าหน้าแล้วก็เป็นเรื่องปกติเรื่องเพราะว่าเรายุติธรรมมากจนเกินไปก็คือแม้แต่กับผมเราภาพถ้าอยากได้ก็ต้องจองเองตอนนี้ในเรื่องของวัตถุมงคลนั้นกับผมเราภาพไม่ได้หนักใจอะไรที่พระท่านสั่งอย่างไรก็จำหน่ายได้แต่ตอนนี้ที่หนักใจก็คือว่าเกรงว่ายังไม่ทันจะเสกสงครามก็จะปะทุรุนแรงเสียก่อนท่านอย่าลืมว่าชุดนี้ก็คือเหรียญเสริมปัญญาซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องช่วยในการเรียนการศึกษานั่นเองแต่เนื่องจากว่าวันเสกก็คือวันเสาร์ห้าตรีวันเป็นวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีที่5คือปีมะโรงแล้วพอดีกับสภาวะโลกของเราค่อนข้างจะไม่ปกติกับผมอนุภาพก็เลยตั้งใจจะขอบารมีพระให้ท่านสงเคราะห์ช่วยเหลือเรื่องการป้องกันอันตรายจากภาวะสงครามด้วยแต่รู้สึกว่าโลกเราจะสงบสุขเกินไปก็เลยมีผู้นำบางประเทศอยากรบมากต้องบอกว่าไอ้พวกไม่เคยลำบากไม่เคยอยู่แนวหน้าไม่รู้หรอกว่าในสภาพแบบนั้นชีวิตแทบจะไม่มีราคาอะไรเลยกับผมไม่ได้ภาพอยู่แนวหน้าปีกว่าทั้งที่โดยปกติแล้วภารกิจก็คือคนละ1ปีเท่านั้นเหตุที่ต้องอยู่ถึงปีกว่าเพราะว่าตอนช่วงนั้นมีการรบต่อเนื่องเพราะว่าข้างบ้านของเราก็คือกัมพูชาหรือที่เรียกง่ายๆว่าเขมรได้รับความช่วยเหลือจากเวียดนามหรือที่เรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่ายวนซึ่งตอนนั้นเวียดนามตั้งใจจะยึดประเทศไทยด้วยพวกกระผมอาตมาภาพเองได้รับการอบรมในการป้องกันพื้นที่ของเราถ้าหากว่าทำตามแผนต่อให้เวียดนามสามารถยกกองทัพทะลุทะลวงเข้ามาได้ก็ไม่เกินสระบุรีเพราะว่าเมื่อเราทั้งหมดพร้อมที่จะเผยไม้ตายสุดท้ายในช่วงนั้นแต่ยังดีที่ว่าพื้นที่ชายแดนแถวตาพญาอรัญญประเทศไล่ไปจนกระทั่งถึงละหันทรายของบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ค่อนข้างอ่อนถึงอ่อนมากถามว่าอ่อนขนาดไหนรถจอดอยู่เฉยๆก็จมถึงคัสซีเลยเรื่องนี้ทางหน่วยที่กับผมอนุภาพสังกัดอยู่มีรถจมไป2คันแล้วก็ขอทางกองร้อยข้างเคียง ส่งรถรอสพไม่ใช่รับส่งพัสดุพันธุ์โปรดอย่าเข้าใจผิดรถสายพานลำเลียงพลไปช่วยดึงรถบรรทุกที่เรียกง่ายๆว่า EMC ขึ้นมาปรากฏว่ารถสายพานทั้งสองคันก็จมไปด้วยสรุปก็คือรถยนต์บรรทุกหรือที่เรียกกันว่า EMC มีของ10เอกบุญยูนทรัพย์อุปการคันเดียวที่รอดเพราะว่าจอดบนถนนถามว่าทำไมไม่ไปจอดหลบแบบคนอื่นเขา10เอกบุญยูนบอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยรบแถวเขาค้อยหินร่องกล้ามาแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่สถานที่ซึ่งได้รับการบดอัดจนกระทั่งสามารถรับน้ำหนักรถได้ไว้ใจไม่ได้สักที่เดียวแกก็เลยยอมเป็นเป้าของอาวุธหนักด้วยการจอดรถเด่นร้ายอยู่บนถนนเลยใครจะด่าก็ช่างมันแล้วท้ายสุดก็รอดอยู่คันเดียวดังนั้นในเรื่องของการรบชีวิตของเราจะหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้พอๆกับการปฏิบัติธรรมเลยอทุวะชีวิตตังทุวะมรณังใครที่ปฏิบัติธรรมสายมจรหรือบางทีเรียกสายพองยุคจะต้องท่องกันทุกคนอทุวะชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุวะมรณังความตายเป็นของเที่ยงอวสังมายามริตภังตัวเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ อยู่ชายแดนตายง่ายจริงๆขนาดหลบอยู่ในหลุมบุคคลโอกาสตายไม่มีมันยิงยังไงก็ต้องเลยหัวไปปรากฏว่าลูกคอที่เราเรียกว่าปืนครกความจริงปืนคอย่อมาจากเครื่องยิงลูกระเบิดเราเห็นคอปืนครกก็แล้วกันมันย่อนลงกลางหลุมพอดีไม่ต้องทำอะไรแล้วครับหาซากไม่เจอหรอกกลายเป็นเนื้อบดเละๆอยู่ในหลุมนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาเอาขึ้นมามีเครื่องหมายอะไรที่พอบ่งบอกได้ว่าเป็นตัวตนของเขาก็เก็บไว้ให้ญาติสักชิ้นหนึ่งไอ้ที่เหลือก็กลบไปเลยในเมื่อชีวิตมันหาความเที่ยงไม่ได้ในศึกในสงครามเมื่อไม่นานมานี้อ่านคำสรุปหรือคำคมเกี่ยวกับภาวะสงครามว่าสงครามก็คือการส่งคนหนุ่มที่ไม่รู้จักกันไปฆ่ากันตายโดยที่คนแก่ๆสองสามคนที่รู้จักกันเป็นคนสั่งแค่นี้ภาวะสงครามถ้าเกิดทุกอย่างจะลำบากไปหมดแม้ว่าในยุคนี้สมัยนี้จะไม่ลำบากมากเท่ากับสมัยที่กับผมอัตภาพยังเด็กอยู่แต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบ้านเราซึ่งพื้นฐานเป็นประเทศกสิกรรมก็คือเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบครอบครัวหากแต่ทำในลักษณะของการจ้างจากบริษัทใหญ่ๆให้ทำผลผลิตทุกอย่างเป็นของบริษัทใหญ่เกือบทั้งหมดแม้กระทั่งระยะหลังเรื่องของเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆก็ยังมีการจดลิขสิทธิ์ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าในภาวะสงครามสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนั้นเรื่องของอาหารใครๆก็ต้องกินนั่นจะเป็นเวลาที่ต้องบอกว่ากอบโกยเนื่องเพราะว่าถ้าเรามีอะไรก็ขายได้ทั้งหมด แต่กลายเป็นว่าระบบการผลิตในเรื่องของการกสิกรรมในปัจจุบันไม่เหมือนก่อนนี้ก็เลยทำให้ถึงเวลาแล้วผู้ที่จะกอบโกยจริงๆกลายเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะคนไทยเราในปัจจุบันนี้ขี้เกียจเกินกว่าที่จะพูดได้คือแม้กระทั่งจะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะนาวเอาไว้สักต้นสองต้นก็ไม่มีอะไรอะไรก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ากล้วยหอมก็แบ่งลูกขายแล้วกระทั่งไข่ที่ซื้อไปต้มเองที่บ้านได้ก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อไข่ต้มจากร้านสะดวกซื้อยอมซื้อของแพงเพื่อความสบายส่วนตัวกับผมอัตภาพเคยถามแท็กซี่คันที่เรียกไปส่งตอนช่วงนั้นทางรถไฟสายสีม่วงกำลังจะเสร็จถามว่าถ้าหากว่าทางรถไฟสายนี้เสร็จญาติโยมได้รับผลกระทบมากไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นแท็กซี่แทบไม่มีผลกระทบเลยครับเพราะอันดับแรกถ้าหากว่าคุณขึ้นรถไฟฟ้าสัก3คนราคามันเท่ากับแท็กซี่แล้วประการที่2รถไฟฟ้าส่งคุณถึงประตูบ้านไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็สรุปว่าคนไทยขี้เกียจครับเพราะฉะนั้นถ้ารถอะไรส่งถึงประตูบ้านได้ก็จะใช้รถแบบนั้นรับประกันว่าพวกผมไม่กระทบหรอกแล้วก็เป็นเรื่องจริงแต่คราวนี้สิ่งที่กับผมนะภาพพูดมานี้ก็คือภาวะสงครามซึ่งจะกระทบกับคนทั้งโลกต่อให้ขี้เกียจขนาดไหนก็กระทบดังนั้นถึงเวลาข้าวของทุกอย่างก็จะแพงไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าทองคำจะแพงแค่ไหนให้สนใจแค่ว่าจะหาของกินได้หรือไม่ในเมื่อการผลิตของเราไม่ได้อยู่ในมือของตนเองเราก็พึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ยังโชคดีที่ว่าคนทองผาภูมิของเรายังอยู่ในลักษณะการพึ่งพาตนเองดูได้จากช่วงเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักๆแทบจะไม่มีผลกระทบเลยต่อให้เป็นผู้ที่เปิดร้านค้าขายอยู่เขาก็มีไร่มีนาของตนเองแต่ว่าพี่น้องที่อื่นจะเป็นเหมือนคนทองผาภูมิหรือไม่ส่วนนี้ก็ปรารภเพื่อฝากเป็นการบ้านเอาไว้พูดมากไปเดี๋ยวจะโดนข้อหาทำให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นอีกตั้งใจจะพูดในเรื่องของวัตถุมงคลวัดท่าขนุนเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้